Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas govorimo, a kako bi drugačije, 8. martu, dana kada su žene zaposlene u tekstilnu industriju u Sjedinjenim Američkim Državama organizovale demonstracije. Bilo je to 8. marta 1857. godine. Zahtevale su bolje radne uslove i plate. Demonstracije su se nastavili narednih godina. Najmasovniji protest organizovan je 1908. kada se 15.000 žena okupilo u Njujorku zahtevajući kraće radno vreme, veće plate i pravo glasa. To je deo istorije, kao što je i podatak da su Ujedinjene nacije 75. godine proglasile 8. mart kao međunarodni praznik. E sad, o tome koliko smo daleko otišli u osvajanju sloboda govore najrazličitiji podaci koji se uglavnom daju baš uoči ili na sam dan 8. marta. Belgija, Danska, Francuska, Letonija, Luksemburg i Švedska su države za koje se može reći da su muškarci i žene gotovo potpuno ravnopravni u svemu, pokazuju podaci Svetske banke. Prateći zakonske izmene u protekloj deceniji, stručnjaci Svetske banke utvrdili su da su to jedine zemlje u svetu koje su rodnu ravnopravnost uvrstile u zakone. Praćena je rodna diskriminacija u 187 država. Utvrđeno je da je pre samo deceniju nijedna od njih nije davala muškarcima i ženama jednaka zakonska prava. Napredak u oblasti rodne ravnopravnosti generalno je daleko sporiji nego što se očekivalo širom sveta. 41 država danas u svetu i dalje priznaje da samo muškarac može biti glava domaćinstva, 27 zemalja i dalje zahteva da žene poštuju svoje muževe po zakonu, 24 zemlje zahtevaju od žene da imaju dozvolu svog supruga ili zakonskog staratelja kako bi radile, 1 od 6 devojčica širom sveta stupa u brak i pre navršenih 18 godina, uprkos tome što je u više zemalja zakonom regulisana povećanje starosne granice za ulazak u brak i tako dalje i tako dalje. Po ekonomskoj, sad da vidimo šta kaže za Srbiju, prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma koji je obuhvatio 149 država, žene su najravnopravnije u nordijskim zemljama. Srbija na tom planu lagano napreduje, nalazi se na 38. mestu u svetu po indeksu rodne ravnopravnosti nakon što je 2017. bila 40. a 2016. 48. pri čemu ukupan broj zemalja na listi nije svake godine isti. S druge strane, po ekonomskoj ravnopravnosti žene i muškaraca, Srbija je na 76. mestu po ravnopravnosti u oblasti zdravstva je prva, po ravnopravnosti u obrazovanju 51. a po političkom osnaživanju žena 37. Možda ste neke podatke zapamtili, možda niste, ali svakako shvatate da možemo da kažemo da po ovim svetskim podacima mi zapravo stojimo negde na sredini. Ovo, naša zemlja nije ni leglo potpune neravnopravnosti, ali još uvek mora mnogo da se radi na osvajanju slobode žena na svim poljima. Upravo o tome govorit ćemo danas u emisiji Rečeno i prećutano. Moje gošće su, da prvo pozdravim gošću u Nišu, dr. Danijela Gavrilovica, Filozofskog fakulteta iz Departmana za sociologiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
A ovde u Beogradu, dr. Adrijana Zaharijevica, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Hoćete li da na početku prokomentarišemo možda ove podatke o tome da se očekuje napredak i na svetskim razmerama i da on se jako sporo ostvaruje kada su u pitanju prava žena? Adrijana.
Pa ono što je neophodno reći odmah na početku jeste da uvek imamo jednu određenu vrstu diskrepancije između onoga što je pravna forma, odnosno ono što je dato u zakonima i onoga što je praksa. Dakle, to je nešto od čega se mora krenuti, čak i ukoliko je pravni okvir poboljšan ili dobar, uvek se mora postaviti pitanje kako se on zapravo primenjuje i šta od njega imamo kada je reč o onome što se dešava na terenu.
Dakle, u stvarnom životu.
Tako je.
Daniela, kakva su iskustva sa Juga Srbije?
Pa vidite, što se tiče ovih vaših podataka, prvo, statistički podaci koliko mogu da nešto pokažu, mogu često da sakriju stvari. Pitanje, znate, koji su sve indikatori korišćeni da bi se te stvari poredile, ali isto tako kao i pravni okvir ne pokazuju najbolje pravo stanje u društvu, tako da je zapravo potrebno raditi na saznavanju toga kako je ženama u konkretnom društvenom okviru, kako one mogu da ostvaruju svoje pravo na rad, na kombinaciju svih tih uloga koje one moraju da obavljaju svakodnevno. Znači, pravna regulacija je samo prvi korak, slažem se sa koleginicom, a sve ostalo sledi kasnije i često i ne sledi.
Ovih dana, danas sam dolazeći na posao videla gomilu onih koji prodaju cveće, žene već nose jedan buket i tako dalje i tako dalje. Međutim, to nije praksa današnjih dana. Mi smo živjeli, odnosno naše majke, naše bake, živjeli su u ubeđenju da su žene osvojile svoje prava i da treba 8. mart slaviti kroz neku vrstu, eto tako, društveno zabavnih događaja i tako dalje i tako dalje. Adriana, i mi smo imali afeše, imali smo dakle jedno osvajanje slobode kroz rat, kao što se dogodilo i u većem delu zapadnih zemalja, koliko su te slobode zaista bile osvojene i koliko je ta jedna priča koja je bila prisutna, na primjer, 60. i 70. godina u bivšoj Jugoslaviji, o tome da su žene osvojile svoja prava u socijalizmu, zapravo bila stvarna prava.
Postavili ste puno vrlo zanimljivih pitanja. Ja bih zapravo žela odmah da kažem da se nadovežem na vaš početak kada ste nam naznačili vezu između njujorških fabričkih radnica i njihovih štrajkova i kasnijih štrajkova, pa onda i 75. godine i Ujedinjenih nacija koje su tada prepoznale 8. mart kao dan žena i tu deceniju kao deceniju žena, da je jednim delom taj praznik takođe i veoma važan komunistički praznik, odnosno revolucionaran praznik koji je na neki način deo crvene revolucije, oktobarske revolucije i koji je samim tim ušao i u narativ vezan za Jugoslaviju, odnosno rat, drugi svetski rat i antifašističku borbu ovde kod nas. U tom smislu je vrlo zanimljivo pratiti transformaciju tog praznika, baš kako ste i pomenuli, gde je on za jednu generaciju žene ili za nekoliko generacija žena bio jedan vrlo borbeni praznik, a ne praznik kada se deli cveće ili vaučeri za kozmetiku. I u tom smislu on se jeste transformisao i transformisao se kako kod nas, tako i u Sovjetskom savezu, postavši u stvari jedna vrsta dana majki ili dana učiteljica. Više
ili
neko
dan zaljubljenih.
Tako je, danas
kasnije
je to maltene.
Više liči na to nego na praznik žena.
Tako je, danas mi maltene imamo dva praznika zaljubljenih. Na drugo pitanje koje ste postavili u vezi sa time koliko je emancipacije dobijeno, koliko je bila stvarna, postoje naravno i postojale su možda i više, danas je pitanje u kojoj meri se takve debate vode, ali postojalo je pitanje u kojoj meri je zapravo život u socijalizmu ženama dao emancipaciju, a da se one nisu za nju izborile, recimo na način na koji su se za nju borile žene u nekim zapadnim zemljama, najpre u Engleskoj, koje su najpoznatije sifražetkinje. Danas je, mislim, potpuno neupitno da su žene koje su u Jugoslaviji izašle u 100.000, dakle u neverovatnom broju, u broju koji kada poredimo sa bilo kojom drugom državom sveta je verovatno najveći. Dakle, taj broj žena koje su izašle da se bore za slobodu i za neku drugačiju vrstu budućnosti, iako se možda nisu borile za ženska prava, su se zapravo na drugačiji način borile i za ženska prava, odnosno za jednu vrstu ravnopravnosti u društvu.
Odnosno za slobodnije društvo,
odnosno,
u celini.
Tako je, za jedno transformisano društvo. I u tom smislu ja bih rekla da je socijalizam u ogromnoj meri, odnosno socijalistički period, u ogromnoj meri poboljšao, ne poboljšao, transformisao ono što je bilo do tada u nešto sasvim drugo, ali da li je to bilo dovoljno, reći ćemo odmah da nije.
Danijela, koliko je taj socijalistički period uspeo da nadvlada patrijarhalne običaje koji su davali sasvim mala prava ženama? I da li je?
Da, sigurno to jeste bio deo dominantne ideologije i to je u velikoj meri doprinelo da se i realni društveni položaj žena popravi. Ali kako lepo Radomir Lukić, naš poznati sociolog, kaže, uvek je taj patrijarhalni model negde čučao, kako bismo rekli, i čekao svoj trenutak s jedne strane, s druge strane ta ideološka postavka koja je bila opšte društveno prihvaćena prosto nije uspela da razbije i te nekakve unutar porodične, pa hoćete možda i društvene odnose, ali smo se mi konformirali i prosto smo svi zagovarali u tom periodu ravnopravnost žena, ali verujem da su te bastioni neravnopravnosti upravo bili podržani tim patrijarhalnim modelom koji je definitivno se revitalizovao nakon padanja socijalističkog sistema. Naravno da je socijalizam doprineo i usadio barem u svest neke elemente, doprineo poboljšanju položaja žena i ravnopravnosti generalno. I te posledice verujem da su i danas vidljive. Međutim, ta revitalizacija patrijarhalnosti nakon toga opet je zadala udarac o tom položaju žena. Tako da taj proces, nažalost, nije irreverzibilan. Mi stalno imamo potrebu da govorimo o tome i pitamo se, pa dobro, da li i danas, posle toliko godina, treba o tome govoriti? Da, nažalost, te stvari nisu jednom zauvek date.
Stalno iz početka, da.
Ja bih se samo kratko nadovezala. Ono što treba da se, čega treba da se prisetimo iz tog vremena jeste dakle da smo mi u tu novu državu 45. godine ušli sa jednim od nekoliko tih mitskih stubova nove države, od kojih je žena u borbi bila jedan. Da bi se žena u borbi zatim u nekakvom mirnodopskom vremenu transformisala u potpunosti u tom socijalističkom imaginarijumu u radnicu i majku, kao dva glavna identiteta žene koja treba na različite načine sačuvati i zaštititi, i to samo po sebi naravno ne da nije loše, već je nešto čemu bismo mi danas i čemu se nadamo i za što se borimo, ali je problem, ako tako mogu da kažem, što sa druge strane nikada nismo imali muškarca samoupravljača koji se definisao kao otac i radnik. I zapravo je ta privatna sfera, ta sfera koja je porodična sfera, nekako uspela da izostane izvan raznih procesa koji bi se mogli označiti kao moderni samoupravljački procesi.
Danijela?
Pa da, nekako da li nije postojala društvena volja, ili sad ne mogu da procenim iz ove perspektive, ali se nije, prosto porodica je bila monada na neki način i to pitanje se nije postavljalo. Ona se pojavlja u javnom prostoru kao radnica i kao žena koja obavlja mnoge dužnosti, pa setimo se i Milke Planinc, imali smo i premijerku ženu, što je za to vreme bilo zaista napredno. Ali se nije postavljalo pitanje kako ona uspeva da sve te uloge pomiri, prosto se sada meni iz ove perspektive, koliko se sećam, to ostavljalo po strani. I onda ta čuvena priča o duplom opterećenju žene, s jedne strane ona je izašla u javnost, ona je postala žena i radnica, političarka, profesor, šta god drugo, lekar i tako dalje, to je potpuno onako prihvaćeno zdušno, rekla bih da nije bilo tu nekakvih disonantnih tonova više, ali s druge strane ostala je ta sfera gde je ona sve ono što je bilo potrebno i dalje obavljala u verovatno velikom procentu u porodici, što se tiče dece, brige o deci, starima i tako dalje. To su već opšte poznate priče, ali moramo ih stalno ponavljati zato što je to datost koja kasnije imala svoj nastavak u onom što se dešavalo posle socijalizma.
Odnosno, tu su bila zrna pada, jel? Kao i obično. Ali hoću da vas pitam, kad govorimo o ženama radnicama, zanimljiva su zanimanja kojima su se žene bavile. Vi ste sad pomenuli Milku Planinc koja je bila predsednica vlade, ali je činjenica da postoje posebne grane industrije kojima se žene isključivo bave, da ne zalaze i ne usuđuju se možda da zađu u neke druge. Već tu postoji neka, mogli bismo slobodno reći, ozbiljna razlika i seme koje će zaista doprineti posle 90-ih i ovaj gubljenju određenih prava. Da ne govorimo o gubljenju ogromnog broja radnih mesta, jer su prvo zapravo stradale te industrije u kojima su bile zaposlene žene, poput tekstilne, na primjer. Adriana?
Ja bih htjela da vam dam jedan zanimljivu anegdotu. Vrlo često se danas kaže kako žene, kada se pravi razlika između žene i muškaraca i šta oni mogu i šta rade, zato što to mogu ili ne mogu, kaže se zašto žene ne rade u rudnicima. Evo, nema žena u kopovima. I to je tačno, danas žene ne rade u rudnicima. Međutim, kada se malo zađe u istoriju, ja pre svega ovde govorim o engleskoj istoriji, žene jesu radile u rudnicima. Dakle, u to vreme, kada nikog nije bilo briga ni za kakva prava, niti za to ko je slabija, ko je jači pol, već je kapital bio ono što je bilo značajno jedino. Dakle, žene su se spuštale u kopove. I razlog zašto je ukinut rad žena i dece u kopovima, zapravo prvo žena pa tek posle dece, nije bio opet uvažavanje te senzibilne ženske prirode, da. Već je naprotiv se radilo o tome da se postojao je strah od nemorala koji bi se dešavao pod zemljom. I upravo iz straha od nemorala su žene prestale da rade u rudnicima. Ovo što ste pitali, zapravo da se vratim posle ove anegdote, koje mi se čini zanimljivo zbog toga što prosto zaboravljamo na istoriju koja nam govori drugačije, dakle da su i muškarci i žene radili na raznim mestima i da je prosto ova neka današnja svest u kojem žene vezujemo recimo za učiteljski rad, a muškarce više ne, takođe jedan novi istorijski napredak.
Ali to je
napredak.
Bilo i u to vreme socijalizma kada se govorilo o ravnopravnosti, pa ipak više žena bilo, na primjer, u tekstilnoj industriji tako nego u mašinskoj.
Žena je uvek više bila u tekstilnoj industriji i postoji između ostalog i razni načini se to objasne kao što je jedan koji postoji određen pristup feminizacije, dakle, što znači da bi onda ti poslovi koje obavljaju žene bili načelno slabije plaćeni. Možda, eto, ja bih recimo stala na to.
Da. Daniela, da
kažem. Samo trenutak kako bih mogla, čisto to je važno pitanje, zato što, eto, da pomenem da to je teza kojom se bavi koleginica iz Hrvatske, Inga Tomić-Koludrović, zapravo se taj rodni položaj mora rešavati kao klasni položaj. Sad se malo vraćam na marksizam, ali definitivno se te dve stvari ne mogu odvojiti. Sad ja ne zamišljam, znate, da neko sedi pa smišlja protiv žena da ih smesti u tekstilnu ili neku drugu industriju, ali definitivno i do današnjeg dana kad pogledate raspored moći, taj problem postoji da su žene feminizirali, zauzele ta zanimanja koje su slabije plaćena i da kad pogledamo, znate, mi sad imamo feminizaciju i mnogih profesija u potpunosti, žene su brojnije i na fakultetima i u mnogim strukama, ali su to opet nekakve pozicije koje ne nose toliko moći, ipak ih ima značajno manje i među direktorima i među rektorima i dekanima i tako dalje.
Adriana.
U vezi sa ovim, prošle godine je sprovođeno jedno malo istraživanje koje je pokazalo da kod nas, što mislim da je zaista posledica upravo prisustva razvoja ovog društva i socijalističkog društva koje se trudilo da uvede određenu vrstu ravnopravnosti, pokazalo se da na univerzitetima i, dakle, u institutima otprilike imamo sledeću podelu. U društvenim naukama i humanističkim negde oko 50%, 51% žena. U medicini daleko veći broj, oko 70% žena. U prirodnim naukama vrlo zanimljivo u odnosu na recimo neke svetske trendove u kojima žene obično veoma zaostaju, taj broj je takođe prilično visok, nešto ispod 50%. Jedino zaostajanje, jedina velika razlika jeste u tehničko-tehnološkim naukama. Dakle, tu je recimo samo 25% žena. A u principu, ukoliko pogledamo šta je od toga najlukrativnija oblast delovanja, onda to jeste upravo ova poslednja.
Što opet govori o tim podelama koje su danas prisutne, kako da kažem, u onoj meri u kojoj je celo društvo podeljeno, pa samim tim i
Ali zanimljivo, samo da pomenem istraživanje koje smo također radili prošle godine, ovaj, ticalo se žena preduzetnica i sad žene koje su preduzetnice uglavnom rade u ugostiteljstvu ili u toj industriji lepote i bilo jedno pitanje da li bi one zaposlile muškarca. I onda je jedna iznala da zapravo podatak da i kada se jave muškarci ona ne bi želela jer misle da je to nekako žensko polje. Tako da te podele su
obostrane, hoćete
obostrane
da kažete.
I zapravo smo mi socijalizacijom nekako shvatili kroz naš habitus, kako bismo rekli, na neki način i nesvesno, delimično, gde je naše mesto i gde su naši neki prostori. I zaista je to meni bilo vrlo zanimljivo da slušam te žene kako kažu pa ne bih ja mogla pred muškarcem da pričam tako i tako dalje. Prosto se radi o tome da ovaj i jedna i druga strana, i muškarci i žene, žele da ovaj nekako štite svoj prostor, kao ono Churchill kada je ovaj se rekao ovaj, kako bi se... Tako da zaista ta socijalizacija nosi nekakve rodne uloge, shvatanje života, prostora, privatnog, javnog i mnogo su dublji ti razlozi društvene neravnopravnosti nego što možemo samo ovako da ih vidimo. Ne nalaze se oni samo niti u pravnoj regulativi, niti u nekakvoj svesti muškaraca koji ne žele da se odreknu položaja, nego je to zapravo problem svih nas koji moramo da stalno razumevamo u čemu je zapravo vrednost ravnopravnosti muškaraca i žena.
Evo, tome ćemo u nastavku.
Showing me the meaning. Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undetected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu. Od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečuteno. Danas naravno govorimo o ženama u Srbiji. Gošće su Danijela Gavrilović sa Filozofskog fakulteta u Nišu, sa Departmana za sociologiju, i Adrijana Zaharijevica, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Hajdete, već smo do sada, praveći nekako taj istorijski pregled, se dotakli i današnjih dana. I sada ono što može da bude privid, to je da mi imamo veliki broj žena u politici, na rukovodećim položajima i tako dalje. Međutim, činjenica je da se zapravo položaj žena u stvarnom životu u mnogome razlikuje od te neke ružičaste slike koju gledamo. I osnovno pitanje jeste moje, na primjer, koliko žene od uticaja imaju stvarnog uticaja, bez obzira da li se, na primjer, nalaze na čelu fakulteta ili na čelu vlade ili nekog ministarstva. Adrijana?
Pa, govorimo o dva različita tipa uticaja. Dakle, svojevremeno u nekoj ranijoj istoriji je bilo veoma važno različitim feministkinjama, recimo, ili feminističkim aktivistkinjama, da se žene nađu na mestima na kojima mogu da odlučuju, odnosno na kojima će imati neku moć. To su bila pre svega političke pozicije, gde će onda iz te perspektive ukazivati drugim ženama da se i one mogu naći na tom mestu. To je neka vrsta modela i uzora ka kojem se može težiti. Ono čemu mi danas svedočimo, kada već imamo određeni broj žena u istoriji koje su bile na veoma važnim pozicijama u veoma važnim državama i danas takođe, jeste da je to samo jedna strana priče, gde je druga važna ili važnija strana priče takođe za koju politiku, odnosno za kakvu vrstu vizije i strukture se ta osoba, bilo ona ženskog ili muškog pola, zapravo zalaže. Meni se čini, dakle, to je moje uverenje, da je sada kada smo testirali stvarnost u kojoj i muškarci i žene, iako i dalje disproporcionalno, učestvuju u nekakvom političkom životu, naprosto pitanje roda možemo ostaviti kao sekundarno u odnosu na pitanje politike za koju se ta osoba ili partija u kojoj je ona zalaže. U tom smislu, odgovor na vaše pitanje je da mi možemo zaista imati, u ovom trenutku zaista imamo žene na najvažnijim ili nekim od najvažnijih pozicija u političkom životu Srbije, ali da istovremeno je isto tako upitno u kojoj meri upravo činjenica da su one žene doprinosi određenom boljitku i načinu života žena u Srbiji.
Daniela?
Pa da, u potpunosti se slažem i verujem da je to vrlo važno pitanje. To pitanje socijalnog kapitala zapravo žena, da li ga one dele sa ostalim ženama ili ga dele sa nekim drugim ljudima koji su sa njima povezani pre svega kroz nekakvu političku vizuru, ideologiju. I sa koleginicom Natalijom Žuni smo se bavili tim pitanjem u jednom tekstu i zapravo čini mi se da žene pre odgovaraju svojim političkim grupama i njihovim interesima, i to što su žene na tim položajima ne donosi nužno boljitak toj ženskoj zajednici, kako bih rekla. Pitanje je da li se one uopšte svesne tog, važnosti tog pitanja i da li se time bave, i kada se bave i nekako se suprotstave te dve stvari, da li će odlučiti za jednu ili drugu. Iskustvo nas uči da uglavnom se priklanjaju svojim političkim interesima, i to se može i operacionalizovati sad kroz niz primjera, znate, kroz donošenje zakona i tako dalje. Znači, vi očekujete da će žena reagovati iz perspektive razumevanja ženske situacije, a da neće slediti nekakvu partijsku direktivu, ali uglavnom se dešava ovo drugo.
A u situaciji kada je borba za život, za opstanak, za tranzicionom društvu koje je tu već jedno tri decenije, postoji li nešto što se zove ženska solidarnost?
To je dobro pitanje, samo ja bih volila da ga malo još precizirate. Na kom nivou ženska solidarnost?
Na svakom. Upravo od toga da li te žene koje su na rukovodećim pozicijama, druge žene imaju osjećaj da treba da urade nešto za druge žene. A ne govorimo o onoj ženskoj solidarnosti gde vi podržavate svoju koleginicu u istom kolektivu, nego solidarnost na svim nivoima, nivoima na kojima mi možemo da podržimo druge žene. Da li smo u nevladinoj organizaciji ili smo na poziciji u svojoj radnoj organizaciji itd. Da ih protežiramo na kraju kraja.
Evo, ja ću dati vrlo konkretan i vrlo aktualan primjer, čini mi se, u ovom trenutku, kada je dospela vest prošle nedelje da je predsjednik opštine Brus odlučio da podnese ostavku. Stigla je vrlo brzo posle toga i vest da je partija čiji on pripadnik, SNS, bila dosta podeljena po tom pitanju i da su zapravo žene u partiji podstakle njegovu ostavku, koja se umeđu vremenu još nije dogodila. Pa ukoliko možemo govoriti o solidarnosti, a koja je nama u ovom trenutku prilično odsutna iz zakona, iza kojih takođe staju mnoge žene koje sede u parlamentu i učestvuju u donošenju zakona, a i na čelu vlade imamo jednu ženu takođe. Dakle, ukoliko možemo da zamislimo tu solidarnost, onda ne bi bilo loše da žene SNS-a koje su podstakle po ovu ostavku i nastave i na taj način zaista pokažu svim ostalim ženama u ovoj zemlji da postoji upravo ovo na čemu insistirate, ženska solidarnost sa jednom Marijom Lukić u jednom malom mestu, koje je očigledno u ovom trenutku zbilja simbol raznih ženskih borba u ovoj zemlji.
Da. Više tu nivo, Daniela?
Da. Pa da, vrlo inspirativno. I meni je taj primjer bio na pameti i ovih dana, da je to zaista značajno kroz razumevanje ženske situacije. Znate, kad govorimo o toj solidarnosti, hajde da je malo pokažem, ne radi se o tome da ćemo mi protežirati ženu samo zato što je žena, da ćemo prosto uzimati u obzir sve one elemente koji čine taj društveni položaj žena specifični. Ali ovo čemu kolegi koleginica govori, to ne vidimo kada se radi o pojedinim zakonima. Ne bismo imali taj slučaj sa mamama koje dobijaju nadoknadu od 1000 ili 2, ako su, sada da ne preciziram te zakonske odredbe, zatrudnele u kojoj godini, šta god. Ili ne bi se desilo da recimo žene preduzetnice...
A u donošenju tih zakona, izvinite,
učestvuju žene, to je poenta. Da. Znači, ja društvenu solidarnost sa ženama shvatam pre svega kao razumevanje ženske situacije i ukazivanje na one elemente koje možda muškarcima nisu odmah u vizuri. Eto, to je zadatak žena, da koliko god bilo u nekom interesu ovaj partije ili nekog tela nešto drugačije, da prosto pokažu koji su sve te elementi, koje su posledice, šta će se desiti. Tako da u mnogim rešenjima mi ne vidimo da te žene razmišljaju na način prosto empatičan, da pomisle šta će se stvarno desiti. Mi imamo čak i ministarstvo za populacionu politiku ili nešto tako slično, ali se opet desi nešto što je stvarno veliki nonsens,
udarac
ako hoćete, i sad ja ne pratim koliko se kažu biće, rešit će se, ali to što će se rešiti ne znači ništa ovog ili sledećeg meseca i onog trećeg za neku mamu koja upravo sada prima 1000 dinara nadoknade.
I krpi kraj sa krajem.
Da, ili recimo za ženu preduzetnicu koja ne može da ode na porodiljsko bolovanje, opet sam sticam okolnosti saznala neke detalje, pa opet je bilo rešit će se i tako dalje, ali to su konkretni problemi gde bi za i žene pravnice i žene u mnogim telima morale da vode računa o tome što je u stvari osnovni problem kad govorimo o ženskom pitanju, jedan od osnovnih, da tako kažem, a to je podela te brige o roditeljstvu.
Trijana.
Samo jedna rečenica. Dakle, jedan od razloga koji je bio glavni na usnama prvih sifražetkinja krajem 19. veka zbog čega žene treba da uđu u politiku je bio sledeći. Zato što je pola populacije žensko, a svi koji sede u parlamentu su muškarci i oni donose zakone iza nas. Mislile su tada da ako žene budu u mogućnosti da učestvuju u donošenju zakona, odnosno u političkom životu, da će to doprineti tome da neke ženske potrebe budu na bolji način shvaćene, na bolji način predočene i uvažene. Ono čemu mi danas svedočimo, recimo na ovom primjeru koji je moja sagovornica iznela, jeste da same žene zapravo rade protiv, i to ne, kako da kažem, nekakve manjinske populacije. Pa da
ne,
kažete,
one uopšte, imam utisak, ne razmišljaju o tome.
Dakle, kao da uopšte nije važno. Nemamo doživljaj da žene takođe uvažavaju druge žene koje su ih birale da budu tu i da ih predstavljaju
u tom istom parlamentu. Ali sada, ajte da se vratimo još malo Mariji Lukić. Ona je u ovom trenutku zanimljiva jer je simbol mnogih žena koje verovatno trpe šikaniranja razne vrste i njihove porodice i tako dalje. Zašto, na primjer, nije krenula jedna online platforma kao što je bilo MeToo u Srbiji? Zašto se nije, u Srbiji se svaki čas potpisuju razne peticije, mislim, i tako dalje. Zašto nije bilo te neke akcije? Jer i to je vrsta solidarnosti, ženske organizacije da pokrenu tu priču. Mi želimo za sve žene u Srbiji da ne dođu u takvu situaciju, da se promeni zakon, da se utiče na ovaj ili onaj način sad u ovom trenutku. Mi ne pada nam pamet da baš konkretizujem. Ali dovoljno vremena je prošlo i ta priča je bila dovoljno u medijima i vidimo da su druge žene odustale iz tog istog mesta. Dakle, dovoljno je razloga da druge žene pruže podršku. Toga nije bilo.
Što se tiče konkretno slučaja Marije Lukić, u jednom trenutku se upravo na toj ideji heštega koje je iznela MeToo pokret, odnosno ja takođe, odnosno ja sam takođe bila žrtva ili sam bila izložena nekoj vrsti nasilja, to je zapravo bila ideja i za MeToo kampanju, za slučaj da neko ne zna. Ovde je, dakle, u slučaju Marije Lukić se pojavio hashtag Pravda za Mariju Lukić, koji je na neki način procirkulisao pre svega društvenim mrežama, a potom i zatalasao medije. Naravno, znate šta, ništa ukoliko nema na društvenim mrežama nečemu se obezbeđuje trajnost upravo time, kako i kažete, ukoliko neko drugi prihvati i kaže i meni se takođe desilo.
Ali zašto nisu prihvatili? Mislim, to je ono što ja pitam.
Znate kako, ja mislim da se baš nije, da nisu, kako bih rekla. Ja verujem da i ovo što se sada malo pozitivno desilo, u smislu da se nekakva opšta podrška, ja imam utisak, širi na društvenim mrežama i tako, možda se krećemo u takvim krugovima, ali verujem i da medijska neka podrška i tako dalje su doveli do toga da malo će biti onih koje ćete sresti, a koji će nekako podržavati tog političara, da sad ne pominjem baš ime, ne zato što ne želim, nego prosto ne mogu se setim, samo mi je Nadima Ćutka u pameti, da. Kažem, verujem da podrška postoji u određenoj meri. E sada, zašto je nema u potpunosti? Zato što mislim da se prosto osluškuju glasovi iz SNS-a i pratim ove, ne znam kako bih rekla, te medije koji naginju toj partiji i čini mi se da oni prate taj puls i daju onoliko prostora koliko, ako se desi da SNS potpuno se odrekne tog svog predstavnika...
Ako padne, onda će to svi podržati.
Onda će svi podržati, da. Zato što padne... zaista mislim da preteže ovaj politički interes, da.
Ja bih isto samo jednu stvar dodala na tragu ovoga što pitate. Ja mislim da je naš MeToo pokret, odnosno bilo u društvenoj, u online sferi, bilo u offline sferi, će postati moguć, ali suštinski moguć, tek ukoliko ovaj beskreno hrabri čin ove žene Marije Lukić bude imao uspeha. Znači, ukoliko se pokaže da institucije mogu da rade svoj posao na adekvatan način, ukoliko se pokaže na kraju krajeva da ženska parlamentarna mreža, koja se ne sastoji samo od SNS-a i vladajućih partija, već od drugih partija koje sede u parlamentu, podrži, stane javno, glasno na stranu ovog čina i gesta te konkretne žene, čime na neki način daje vetar u leđa nebrojenim drugim, kako je sama Marija Lukić rekla, Marijama iz raznih Bruseva.
Da, da. Znači, nedostaje ohrabrenje da institucije na svim nivoima odrade svoj posao.
Tako je.
Nastavit ćemo razgovor o ženama danas u Srbiji, ovog 8. marta.
Time.
Radio Beograd 2.
A na Radio Beogradu 2 emisija Račajme prećutanu. Danas govorimo o ženama u Srbiji u 21. veku. Moje sagovornice Danijela Gavrilović sa Filozofskog fakulteta u Nišu i Adrijana Zaharijević sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ono što bi valjalo reći na kraju, mi imamo problem velikog siromaštva, gde su u riziku siromaštva zapravo one najstarije žene i one koje su najmlađe, dakle sa tek završenim srednjim školama, fakultetima, jer to su dve kategorije. Onda se to dalje može deliti na žene na selu, žene u gradovima i tako dalje, tako dalje. Danijela, gledajući iz Niša, da li su žene u Beogradu bolje, u boljoj poziciji i mogu bolje da postignu, više da postignu u Beogradu nego u Nišu, na primjer, ili u nekom malom mestu u okolini Niša?
Pa da, u svakom
koliko
slučaju,
geografija da. Igra?
Pa znate, geografija manje više, ali visina plate igra u vas značajnu ulogu, tako da budemo jasni, uopšte ljudi sa juga Srbije imaju taj problem da je plata upola manja negoli u Beogradu, a cene su, jel tako, jednake na nivou čitave Srbije, tako da to jeste taj problem nejednakog regionalnog razvoja. Ali kada se tiče žena, naravno se svi problemi sada reflektuju na položaj žena, upravo zbog svega ovoga o čemu smo govorili i njihovog duplog radnog opterećenja. I naravno da žena kada je u situaciji da ne može da plati za sve ono što mora da radi sama, onda teško kombinuje to sa profesionalnim aktivnostima. I da, nejednak je položaj žena na nivou Srbije, on se temelji na tome da je regionalni razvoj nejednak, ali se komplikuje time što sada sve ono o čemu smo govorili postaje duplo teže kada imate duplo manje sredstava. Jer taj položaj, žela bih još jedan put da istaknem, ne samo rodni, ne samo ideološki, ne samo zasnovan na stereotipima, ne samo zasnovan na kulturi, nego i na ekonomskim parametrima.
Rijana?
Tako je, ja bih se potpuno složila, zato što mislim da ukoliko, ako treba uopšte da govorimo o nekakvoj jednakosti u perspektivi, jer ona zapravo nikada i nigde nije postignuta. Vi ste na početku rekli nordijski model kao najbolji, ali i dalje nesavršen. U nordijskim zemljama se jako puno i dalje radi na tome da se taj model usavrši. On bi podrazumevao dobre zakone, ali pored dobrih zakona...
Primenu istih,
naravno, dakle, jake institucije koje omogućavaju da se ti zakoni primenjuju, ali pored toga on uvek mora podrazumevati ekonomsku nezavisnost svih učesnika, dakle, u nekakvom porodičnom životu, jer ukoliko ne postoji ekonomska nezavisnost, odnosno ukoliko postoji nekakvi oblik zavisnosti, ono što će se odvijati u nekakvim odnosima tih ljudi koji učestvuju u zajednici svakako neće moći da vodi ka ravnopravnim odnosima. I u tom smislu ekonomska nezavisnost, koja nama iz ove perspektive deluje kao manje više neostvariv ideal, posebno zbog toga što govorite o siromaštvu i o ogromnim regionalnim razlikama u Srbiji, u trenutku u kojem se ovde instalira i formira klasni sistem, dakle, u kojem je sada moguće zaista govoriti o postojanju vrlo snažnih razlika između različitih stratusa u društvu. Dakle, u tom trenutku je dosta paradoksalno govoriti o ekonomskoj nezavisnosti, ali ja hoću ipak da je naglasim, jer samo ukoliko je to nešto što imamo kao mogućnost da o njoj razmišljamo, mi možemo govoriti o nekakvoj potencijalnoj jednakosti. Sve zajedno sa najrazličitijim promenama u kulturnoj sferi, sa institucijama koje pripomažu, kao što su recimo vrtići, dobre škole, gde vi znate da možete da ostavite vlastitu decu, da su ona na bezbednom i tako dalje.
Hvala vam. To je bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Evo, stigli smo do kraja. Hvala Danijeli Gavrilović sa Filozofskog fakulteta u Nišu.
Hvala i vama.
I hvala Adrijani Zaharijević sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograde 2 i da, srećan 8. marta.
It's written on the wind that's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. As I lay on my